Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Irina Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da je američki ministar obrane Robert Gates rekao u Prištini da će američki vojnici na Kosovu ostati i u idućoj godini.
Želim da potvrdim obećanje predsjednika Busha stanovnicima ovog regiona i našim partnerima u NATO-u. Zajedno smo ušli i zajedno ćemo otići.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović ovako tumači izjave srbijanskog šefa diplomacije koji je kazao da bi priznanjem Kosova Podgorica zabila nož u leđa Beogradu.
Ministar po mom doživljaju izašao iz jednog diplomatskog okvira izjava.
Da li je poslovnik jedini problem u opstrukciji rada srpskog parlamenta? Čedomir Jovanović.
Problem opstrukcije u parlamentu ne može biti rešen izmenama poslovnika. Problem opstrukcije u parlamentu može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije.
Antifašistička kampanja pozvala Beograđane na prosvjed u istom danu kada svoj miting najavljuju i organizacije Krvi čast i nacionalni stroj. Glumica Mirjana Karanović poziva na otpor promociji fašističkih ideja.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukobi. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Nakon stravičnog zločina u središtu Zagreba, hrvatski premijer smijenio dvoje ministara i šefa policije. Zašto su se tako dugo čekale smjene?
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući.
Kako analitičari u BiH objašnjavaju uspjeh Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata?
On nudi neku vrstu identifikacije sad sa srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena vremena rata i odgovornosti za stradanje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Američki ministar obrane Robert Gates izjavio je u Prištini da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju suverenitet Kosova. Gates je pružio uvjeravanja da će snage SAD-a ostati na Kosovu najmanje do kraja 2009. te da će KFOR zadržati sadašnji broj vojnika. Slušamo Anu Mari Repić.
Američki vojnici ostaće na Kosovu najmanje do kraja 2009. godine kako bi podržali mirovnu operaciju NATO-a, rekao je u Prištini američki sekretar za odbranu Robert Gates. Šef Pentagona je kazao da će se na Kosovu zadržati sadašnji broj vojnika KFOR-a, što je oko 16.000, sve dok se ne izvrši raspoređivanje međunarodnih civilnih snaga.
I reaffirmed the pledge that President Bush made to the people of this region and to our NATO partners. We came in together.
Želim da potvrdim obećanje predsjednika Busha stanovnicima ovog regiona i našim partnerima u NATO-u. Zajedno smo ušli i zajedno ćemo otići. Mi ćemo zajedno sačekati dan kada ovdje mir postane održiv, kazao je šef Pentagona. Gates je naglasio da je na Kosovo došao kako bi obišao američke vojnike, kojima se zahvalio na angažovanju, ocenivši da su i oni doprinijeli da KFOR postane institucija od poverenja.
And it has helped transform a once troubled region into a peaceful place.
Naši vojnici su pomogli da se ovaj nestabilan region transformiše u mirno područje, u kome će svi imati mogućnost da slobodno žive, kazao je Gates. On je također podržao formiranje bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da će ih obučavati NATO i KFOR. Gates je na prištinskom aerodromu razgovarao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom, premijerom Hašimom Tačijem i ministrom odbrane Fehmi Mujotom. Gates se osvrnuo i na posljednje izjave o podjeli Kosova, ističući da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju status.
I do not believe partition is a solution in Kosovo now or at any time in the future.
Ne vjerujem da je podjela rješenje za Kosovo ni danas ni u buduće. Sjedinjene Američke Države podržavaju teritorijalni integritet Kosova, rekao je Gates. Čelnici institucija su se najprije zahvalili Gatesu na podršci koju Washington pruža Kosovu. Govoreći o statusu, oni su odbacili mogućnost podjele i istakli da je to pitanje rešeno. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju je izjavio da se ovih dana očekuju nova priznanja.
Presam će kto dit da profundoj
Ovih dana će se zaokružiti ciklus priznanja nezavisnosti od zemalja regiona, Makedonije i Crne Gore. Rekao je Seydiu, dodavši da u tom pravcu postoje pozitivni signali. Pruživši uveravanja da je Kosovo angažovano za mir i stabilnost regiona, premijer Tači se založio za dijalog i u tom pogledu istakao da se sa Srbijom može razgovarati samo o pitanjima od zajedničkog interesa. Mi se zalažemo da na Kosovu i u celom regionu bude mira, stabilnosti, da se uspostavi saradnja i radi na integraciji u strukture Evropske unije i NATO, rekao je Tači. Gates je prvi visoki američki zvaničnik koji boravi na Kosovu od proglašenja nezavisnosti 17. februara ove godine. Robert Gates je posle razgovora sa liderima obišao američki vojni kamp Bonstil, odakle je otputovao za Ohrid, gde će učestvovati na ministarskoj konferenciji saradnje ministarstava odbrane jugoistočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izjavu šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića da bi Crna Gora zabila nož u leđa Srbiji priznanjem nezavisnosti Kosova, političari u Crnoj Gori doživljavaju nediplomatskom, a istodobno ističu činjenicu da Crna Gora ne želi trpjeti štetu neizjašnjavanjem o Kosovu. Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore je također saopćio da bi tenzije između Srbije i Crne Gore zbog priznanja Kosova otežale put Srbiji ka Evropi, priredio Srđan Janković.
Izjava šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića da će u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova Crna Gora zabiti nož u leđa Srbije je nediplomatska, saopštio je za Radio Crne Gore predsjednik Filip Vujanović. Ne želeći da posljednje izjave srpskih diplomata doživljava kao prijetnje, Vujanović je rekao da je došlo vrijeme da se Crna Gora izjasni o statusu Kosova, jer bi svako dalje čekanje prouzrokovalo štetu Crnoj Gori na evropskom putu.
Ova izjava je nediplomatska. Crna Gora nikada nikome nije zabijala noževe, niti je nikome nikada radila iza leđa. Prosto Crna Gora ne može da trpi štetu za svoju državu, iznad svega svoje građane, slijedeći nešto što je zaista nemoguće da štete slijedi. Crna Gora je upravo, između ostalog, iznad svega cijeneći delikatnost tog pitanja, svoj stav o izjašnjenju odlagala, čekajući vrijeme kada će to biti za Crnu Goru i njen dalji integracioni put nemogući odlaganje. Dakle, ja mislim da je zaista sada pitanje da li smo mi spremni da trpimo državnu štetu i da ugrozimo našu integraciju u Europsku uniju i Euroatlantski savez, ili ćemo prosto slijediti, ne rekao bi svoj interes, nego potrebu da izbjegnemo evidentnu štetu. Dakle, ne možete, prosto bi bilo neprimjereno i doživljeno, ja mislim, unutar Evropske unije kao nivo neuvažavanja Evropske unije da aplicirate za članstvo, a da se ne izjašnjavate o pitanju koji je zajednička politika najvećih članica te unije.
Posljednje oštre izjave srpskih diplomata je komentarisao i američki ambasador u Crnoj Gori Roderick Moore, koji je u intervju za Radio Antena M saopštio da će biti šteta ukoliko Srbija podigne tenzije u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova.
Ukoliko se Crna Gora pridruži tim zemljama i prizna Kosovo, to bi isto tako poslao signal da je Crna Gora ne samo sposobna, a već spremna da donese teške odluke da bi očuvali, da bi ojačali regionalne stabilnosti. Što se Srbije tiče, a to bi bio baš šteta kad bi Srbija na neki način otežala svoje odnosi sa Crnom Gorom zbog eventualnog priznanja Kosova. Bojim se da kad bi došlo do neke tenzije između Srbije i Crne Gore, da bi to usložnjavalo napore Srbije da krene u dobrom pravcu prema Evropi.
I crnogorski premijer Milo Đukanović je saopštio povodom izjave srpskog ministra Jeremića da ima pravo na takav doživljaj, konstatujući da postoje situacije u kojima se ne podudaraju interesi Crne Gore i Srbije.
Ministar inostranih poslova Srbije ima pravo i na takav doživljaj. Što se nas tiče, više puta smo kazali da naše poteze nisu sračunati da bilo kome najesu štetu. Naše poteze su sračunati da proizvedu korist državi Crnoj Gori. Mi smo odgovorni ljudi koji smo preuzeli mandat koji su nam građani dali na izborima i u obavezi smo da povlačimo one poteze za koje vjerujemo da donose najviše dobra našoj državi i našem narodu.
Nakon što su srpski zvaničnici u više navrata ponovili da će Srbija sprovesti niz mjera u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, od kojih je samo jedna povlačenje ambasadora, otvoreno je pitanje s kojim bi to posljedicama Crna Gora mogla da se suoči i što očekuju domaći političari. Odgovarajući na ovo pitanje, predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji se oštro protivi namjeri vlade da prizna Kosovo, kaže:
ako uzmemo komplementarnost privreda Crne Gore i Srbije i ekonomskih ciljeva koji su direktno vezani za Srbiju u smislu poboljšanja trgovinske privredne razmjene, dakle počevši od industrije i završivši s turizmom, onda se može naslutiti da bi te mjere prije išle u pravcu nekih ekonomskih poteza koji bi Srbija mogla da preduzme u slučaju da se Crna Gora opredijeli za priznanje Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je danas prvu sjednicu redovitog zasjedanja, na čijem se dnevnom redu nalazi 27 zakonskih prijedloga, među kojima je set antikorupcijskih, kao i zakona čije usvajanje uvjet za ukidanje viza za državljane Srbije, kao i rezolucija o Kosovu. Više od mjesec dana Skupština je zbog međustranačkih sukoba radikala koji su koristili poslovničke mogućnosti bila u blokadi. Hoće li vladajuća koalicija uspjeti odblokirati rad parlamenta i usvojiti nužne zakone za brže evropske integracije? Iz Beograda, Radovan Borović.
Iako je na dnevnom redu Srpskog parlamenta desetak zakona, od kojih neki bitni za evropske integracije, kao i zakoni koji omogućuju stavljanje Srbije na belu Schengen listu, minimalni konsenzus još uvijek nije postignut, kazala je za naš program šefica poslovničkog kluba DS-a Nada Kolundžija.
Ja očekujem da će sve poslaničke grupe shvatiti koliko su važni zakoni koji su sada pred nama i da neće biti pokušaje da se onemogući normalan rad Skupštine. Postoji dogovor da na ovu sednicu uvrstimo onih 8 zakona koji su bili povučeni, da uvrstimo neke potvrđivanje nekih finansijskih ugovora i mislim da će to ukupno biti negde oko 13 ili 14 akata koje ćemo na ovu sednicu sada uvrstiti. Ne, s obzirom da smo u redovnom zasedanju, mi sa svakoj tački dnevnog reda izjašnjamo.
Raste po Srpskoj radikalnoj stranci međusobne optužbe dve grupe poslanika. Gotovo mjesec dana je paralisao rad Skupštine i stavljanje na dnevni red zakona koji omogućuje prihvatanje Srbije na Schengen listu. U ovakvim političkim odnosima u prilično velikoj meri stradao je kredibilitet i legitimnost Srpskog parlamenta. Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić očekuje da će Skupština vrlo brzo usvojiti zakone neophodne za stavljanje Srbije na belu Schengen listu.
Na dnevnom redu praktično jedan niz veoma važnih zakona koji su praktično vezani sa rokovima koji vode u pravcu evropskih integracija. To su pre svega zakoni koji se tiču bele Schengen liste, takođe zakoni koji se tiču razvojnih projekata, dakle jedan deo zakona koji je iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, a vezan za dokumenta koja su važna za upodobljavanje sa zakonodavstvom Evropske unije. To je nešto što građani prepoznaju kao potrebu, ali da li prepoznaju neki predstavnici opozicije, to je naravno pitanje za njih.
Vladajuća koalicija već nekoliko mjeseci se suočava sa opstrukcijom u Skupštini, tako što i opozicija, koristeći pravo iz poslovnika skupštinsku govornicu, koristi za političke kampanje. Korišćenje poslovnika ne može biti razlog neusvajanja zakona neophodnih za brži put Srbije ka Evropskoj uniji, kaže šef poslovničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Problem obstrukcije u parlamentu ne može biti rešen izmenama poslovnika. Problem obstrukcije u parlamentu može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije. Ova vlada se približava tom svom 100. danu i, nažalost, njeni rezultati nisu pohvalni. Mi smo u okviru rasprave o evropskoj budućnosti zemlje koju želimo da otvorimo ovdje u parlamentu predložili i izmene poslovnika kako bi se ubrzala procedura po kojoj se usvajaju zakone i donose odluke od kojih zavisi evropska budućnost naše zemlje, jer smo izgubili gotovo 20 godina.
Na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja i rezolucija o Kosovu koje predlaže vladajuća koalicija. Rezolucija dolazi u predvečerje srpskog zahtjeva Savetu bezbednosti da zatraži od Međunarodnog suda pravde ocjenu legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Na postizanje političkog sporazuma i ovdje se čekalo, ali i u delu opozicije bivšeg premijera Koštunice, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić.
zašto ne bi učestvovali? Mi na sledećoj sednici imamo kao tačku dnevnog reda rezoluciju o zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta države koju smo mi podneli. Prema tome, svakako da ćemo učestvovati u radu u naredne sednice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Antifašistička kampanja pozvala je građane Srbije da se u subotu okupe u središtu Beograda i to samo sat vremena prije mitinga koji su na istom mjestu zakazali pripadnici ekstremnih desničarskih organizacija Krvi čast i Nacionalni stroj. Ovaj poziv upućen je u vrijeme iščekivanja odluke srpske policije koja je iz Liberalno-demokratske partije prošloga tjedna pozvana da zabrani skup organizacija koje je svojedobno upravo policija stavila na listu fašističkih i klerofašističkih grupacija. Poziv antifašističke kampanje jedna je od rijetkih inicijativa koju pokreću aktivisti organizacije formirane prije 10 dana i to zahvaljujući jednom internet forumu na kome se okupilo na tisuće ljudi koji pozivaju na sprječavanje nacista u namjeri da marširaju Beogradom. Opširnije Miloš Teodorović.
Ovo su prošlogodišnji zvuci zabeleženi u Dunavskoj ulici i ispred Doma vojske u Novom Sadu u trenucima sukoba između pristalica Nacionalnog stroja i demonstranata okupljenih na antifašističkom mitingu. Za 4 dana, lako, iste slike mogle bi se ponoviti u Beogradu. Dve organizacije koje policija označila kao fašističke su najavile miting za 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta, a antifašisti pozvali su na okupljanje sat vremena ranije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je za Radio Slobodna Evropa da se neće priključiti antifašističkom skupu.
Ja iskreno kažem, ne posećujem mitinge. Svi ti koji zastupaju fašističke ideje treba ih pomoćno potpuno marginalizovati ili ako pri tome krši zakon kažnjavati. Nažalost, to je trend koji postoji u cijeloj Evropi, nije kod nas to ništa posebno.
Novosadski skup okončan je sukobom i masovnim privođenjem i to ne samo pripadnika Nacionalnog stroja, uključujući i lidera Gorana Davidovića, koga mediji često oslovljavaju nadimkom Führer, o čemu govori i ovaj odlomak iz izveštaja jedne novosadske TV produkcije.
Uhapšeno je 56 osoba, uhapšeno je uglavnom predstavnice neofašističkog pokreta Nacionalni stroj, a i da među privedenima ima i učesnika antifašističkog skupa koji su u Novom Sadu.
Aktivista antifašističke akcije Novog Sada, Zoran Petakov, uveren je da upravo priprema skupa ekstremista u Beogradu pokazuje da im država nije dala adekvatnu lekciju, te da vlast, uveren je naš sagovornik, to zapravo i ne želi.
Niko od njih nije procesuiran za raspirivanje rasne nacionalne verske mržnje i netrpeljivosti, nego su samo uhapšeni i pušteni posle dan ili dva u zatvoru. To se tiče države, ja očekujem da nikad neće rešiti taj problem zato što njima odgovaraju desni ekstremisti da bi oni ispali fini, led i normalni.
Petakov najavljuje da će u subotu sa novosadskim antifašistima učestvovati na protestu u Beogradu. Na drugoj strani, na internet stranici Nacionalnog stroja, u najavi za miting koji je nazvan Marš za jedinstvo Srbije. Učesnici se pozivaju da ne prave buku i da se ne ponašaju nepristojno, da ne komuniciraju sa medijima kako bi se izbjeglo citat izvrgavanje istine, te da se ne naseda na eventualne provokacije. Internetom kruže i video spotovi u kojima se kroz prošlogodišnje snimke iz Novog Sada poziva na skup, kako se navodi, patriota u Beogradu, a protiv separatista, komunista, pedera i lezbijki. Uzimamo deo iz jednog od spotova.
Tvoj sveti krst poneli smo s nama i nikada te neće pokriti.
Srpska policija kojom je tada upravljao Dragan Jočić u martu je bukvalno pred sam miting desničara, a povodom godišnjice početka NATO bombardovanja, isti zabranila. Policija na čijem je čelu danas Ivica Dačić do ovog trenutka to nije učinila. Gradonačelnik Dragan Đilas nije želeo da iznese svoje očekivanja od policije.
Ne znam, ja se idem za gradonačelnika Beograda.
U nedostatku policijske zabrane, ali i reakcija u javnosti, nekoliko mladih ljudi formiralo je grupu na Facebook internet sajtu koju su nazvali Sprečimo da nacisti marširaju Beogradom. Za manje mjesec dana grupi se priključilo blizu 10.000 uglavnom mladih ljudi. Diskusija sa interneta prerasla je u antifašističku inicijativu koja je formirana prošle subote u Beogradu, a za subotu pred nama pozvala je građane Srbije da masovno dođu na protest u centru grada. Sve o antifašističkoj inicijativi saznajemo na sajtu www.e-novine.com gde je tekst o njoj objavio Radojica Bunčić.
Ne samo da Beograd i ova zemlja imaju, da tako kažem, antifašističku tradiciju, da ne podsjećamo
na to šta te grupe sa fašističkom i rasističkom ideologijom mogu da urade. Ja sam uveren da oni nekako mogu da kreiraju politiku. Mislim da bi društvo bilo desetkovano, da bi ponovo gledali slike iz 38. slike iz 92.
Podsećamo, nacionalni stroj u svom programu jasno zacrtava da njegovi pripadnici ne veruju u biološku jednakost i zalaže se za nemešanje rasa. Krvi čast povezuje fašističke organizacije različitih država, a nikada nije bilo potpuno istraženo koliko je jak njegov ogranak u Srbiji. Dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode, poznata glumica Mirjana Karanović, objašnjava zbog čega veruje da je neophodno da se na antifašističkom protestu u subotu pojavi što veći broj građana.
Oni ljudi i one snage koje takve organizacije finansiraju moraju da dobiju nekakav vrlo jasan i precizan signal kakvo je raspoloženje ljudi u Srbiji prema takvim skupovima i takvim organizacijama.
I pored za Novi Sad do tada nezabeleženog prisustva policije, sukobi prošle godine nisu izbegnuti. Imali mesta strahovanju da se iste slike mogu ponoviti u glavnom gradu Srbije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Mirjana Karanović.
Ovaj grad je već toliko puta bio posledica raznoraznih demonstracija da mislim da je to bilo sasvim dovoljno za celu istoriju.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukob. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što to postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savez nezavisnih socijaldemokrata, lidera Milorada Dodika, pobjednik je lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini održanih u nedjelju. Službeni podaci do sada objavljeni govore da će ova partija postaviti 41 načelnika općine, što je skoro trećina od ukupnog broja. Savez nezavisnih socijaldemokrata je također osigurao više od 450 zastupničkih mjesta u općinskim skupštinama. Što bi mogao biti razlog ovog uspjeha Dodikovih socijaldemokrata? Neke odgovore potražila Marija Arnautović.
Uspjeh Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini ne mogu se samo objasniti harizmom vođe ili predizbornim obećanjima. Analitičari smatraju da je za to prije svega zaslužna politika nacionalnog identiteta, posebno u slučaju Dodika koji sa pozicija socijaldemokratije nudi tipično etnopolitičku ili nacionalističku politiku. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić smatra da je za pobjedu SNSD-a u Republici Srpskoj te stranke demokratske akcije u federaciji najzaslužniji izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Političari koji svoje glasove traže unutar samo svog kolektiva, etničkog kolektiva, te glasove obezbjeđuju samo u međusobnom takmičenju. Dakle, recimo, karakteristika ovih izbora, ali i prethodnih u dobroj mjeri, je u stvari taj neka vrsta lažnog pluralizma. Pa smo vidjeli, borba za dominantno mjesto, recimo, unutar bošnjačkog naroda, vodila se između stranke za BiH i SDA. Evo, isto tako, dakle, unutar srpskog naroda potvrđena je ovaj put dominacija.
Profesor Ugo Vlajsavljević.
Toliko uspješan, daleko bolji od svojih suparnika iz, da kažem, ortodoksnih ili klasičnih nacionalističkih partija kakva je bila od svog početka SDS. Mislim da je upravo to što on dolazi iz građanske orijentacije, nečega što je socijaldemokracija, a pogotovo to što se predstavlja kao neko ko ne nosi breme rata, neko ko nije učesnik kao politički učesnik ili vođa onih zbivanja koje su daleko, daleko opteretila srpski narod, pogotovo breme krivice za genocid u Srebrenici. On nudi neku vrstu identifikacije sad sa srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena bremena rata i odgovornosti za stradanje.
Savez nezavisnih socijaldemokrata iskoristio je i dobar uspjeh na parlamentarnim izborima prije dvije godine. Ojačali su svoje pozicije i koristili iste instrumente i za lokalne izbore. Profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković navodi da se takva vrsta marketinške manipulacije dobro koristila u izbornoj kampanji ove stranke. Trećinu birača koje sada ima SNSD dobili su na bazi desne orijentacije, dodaje Šijaković.
Skretanje pažnje na to da je on zaštitnik i nacionalnih interesa, ne samo znači građanskih i standarda ekonomije i toga slično, već i zaštitnik nacionalnih interesa. Tako da je on pokupio obe, izgradio neku vrstu reola, naročito kod manje obrazovanih ljudi, kod ljudi koji spontano reaguju, kod ljudi koji se ponašaju više kao navijači, a ne kao oni koji biraju, razmišljaju, ocenjuju, procenjuju, gledaju šta ima u pozadini.
Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović smatra da je izborni uspjeh SNSD-a očekivan. Pozicija ove stranke i njenog lidera ojačana je upravo činjenicom što su za njih glasali birači desno orijentisanih stranaka.
On je tu svoju poziciju pokazao na opštim izborima 2006. i praktično on tu poziciju i dalje zadržava na ovim lokalnim izborima, upravo preuzimanje političkih tema koje su ranije bile u isključivo vlasništvu SDS-a, sada su postale njegovo vlasništvo i to je ono što među podijeljenim nacionalno podijeljenim biračkim tijelom je sigurno njihova najveća prednost.
Gotovo niko od birača u Bosni i Hercegovini ne glasa za programe političkih partija. Nije im bitan program, kaže profesor Asim Ujkić, već poruka koja se šalje.
A to su uvijek pitanja egzistencijalne ugroženosti našeg kolektiva i uvijek mu prijete drugi. Evo vidite, cijelo vrijeme se potencira da postoje mračne sile koje sanjaju o tome da ukinu entitet, a ako budete uz mene, jeli, ja ću omogućiti da zadržimo entitet i da na taj način preživite. I naravno njegova robusna pojava, on je i novokomponovani pjevač, on je, da tako kažem, čovjek iz naroda, a vi znate da je kod nas postotak ruralnog stanovništva malo veći.
Pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika u Republici Srpskoj nije bila neočekivana. Ipak je ubjedljivija u odnosu na 2004. godinu. SNSD će naredne 4 godine imati načelnike u skoro trećini od ukupnog broja opština u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj ogorčenje javnosti nakon stravičnog zločina ubojstva Ivane Hodak, kćeri zagrebačkog odvjetnika koji brani optuženog generala Zagorca. Pozdravljaju se i smjene u vladi i policiji, iako opozicija kaže da su promjene prekasno obavljene. Ubojica Ivane Hodak još nije pronađen. Iz Zagreba, Eni Zević.
Novi ljudi na čelu resora unutarnjih poslova i pravosuđa, policije i tajne službe po općoj su ocjeni vrlo dobar izbor, koji će moći riješiti aktualno morstvo kćeri zagorčanskog odvjetnika i druge slučajeve uličnog nasilja, ali i obaviti nužne reforme u tim resorima na hrvatskom putu u Europsku uniju. Mnoga međutim uči pitanje zašto je hrvatski premijer Ivo Sanader toliko dugo čekao sa radikalnim rezom koji je eto uslijedio tek jučer. Za Radio Slobodna Europa govori profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući. Do sad nije bilo dovoljno uznemirujućih povoda, nije bilo pravih, što bi se reklo, saftnih ubojstava, nego su bila neka batinjanja koje se mogla različite načine tumačiti. Sad je stvar došla u sam centar grada, to ne volim, ovo kad se po Dubravi ubija, to je ipak druga stvar.
Za novinara Jutarnjeg lista Duška Miljuša, koji je i sam žrtva mafijaških razbijača, izbor Karamarka i Fabera je biologičan.
To je zapravo jedini potez koji je on mogao u ovom trenutku povući. Mislim da sad se stvorila je zapravo kritična masa javnosti. Riječ je o iskusnim profesionalcima, no doista vrijeme treba pokazati što će oni u kojem trenutku učiniti.
Dženero procjenjuje kako će Karamarko očistiti Ministarstvo unutarnjih poslova od mafijaških i ratno-zločinačkih jataka. Karamarko sam najavljuje da će mu kriterij biti jedino profesionalnost.
Ja vjerujem da ćemo uspjeti. Napravit će ono što je službi. Depolitizacija, potpuno.
U oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske kažu kako kadrovske smjene kasne, a da pravi krivac nije na udaru. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Nažalost prekasno. Jedina osoba koja je tu stvarno odgovorna je premijer.
Nešto je manje kritična donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Puno prekasno, ali svakako bolje ikad nego nikad. Apsolutno pomak na bolje.
Ubojica Ivane Hodak još nije uhvaćen. Policija je do sada razgovarala sa 50 osoba, ali o detaljima istrage ne može se saznati ništa. Sabor će nove ministre imenovati već sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti: trebaju li građani BiH odlučivati i o ustavu svoje države?
Zašto bi pitanje Ustava bilo svojina samo 6 političkih lidera? Nažalost, svoj tendenciji neuključivanja građana su bitno doprinjeli predstavnici vlasti.
Kakvi mogu biti udari financijske krize na Bosnu i Hercegovinu?
Posljedice globalne financijske krize direktno neće imati utjecaja u Bosni i Hercegovini, ali se indirektno mogu odraziti na povećanje kamatnih stopa.
Svjetska financijska kriza drma i Srbiju. Da li bi se građani trebali plašiti za svoj novac u bankama? Ekonomist Stojan Stamenković.
Nema ni mogućnosti odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona dafiment panika.
Iako je u Hrvatskoj strah od morskih pasa pojačan, ipak se podsjeća.
Je vrlo je ukusan. Inače, pazite, meso morskih pasa je cijenjeno, recimo i na našim ribarnicama.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mogu li građani Bosne i Hercegovine utjecati na ustavne promjene? I što bi se trebalo dogoditi da konstruktivni prijedlozi, odnosno građanske inicijative, presudno utječu na kreiranje ovog temeljnog dokumenta jedne države? Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prije nekoliko mjeseci bosansko-hercegovački online prostor dobio je novi internet portal. Radi se o stranici ustav.ba koji omogućava svakom građaninu, ali i stručnjacima ustavnog prava, da kreiraju novi ustav Bosne i Hercegovine. Na portalu se pored prijedloga za ustav mogu vidjeti prijedlozi za tekst himne te prijedlog za predsjednika države, ističe kreator stranice, Britanac Morgan Sauden.
Pratio sam komentare od građana koji su ostavili na stranici recit.ba i vidio sam jako pametne neke prijedlozi za ustav. Jako konstruktivni dijalog je bio na stranici. Mislio sam, ako građani toliko želi da učestvuju u taj proces i toliko su bili željeni da pričaju sa visoki predsjednik preko stranici recit.ba, mislio sam da može i oko ustava nešto se tako isto kreirati.
Promjena ustava Bosne i Hercegovine je pitanje koje je otvoreno više od 10 godina. U bilo kojoj zemlji Europske unije ustav se može mijenjati ukoliko većina zastupnika u parlamentu iskaže želju za promjenom ili pak referendumom gdje građani odlučuju o promjenama. Pitanje promjene bosansko-hercegovačkog ustava kao da je privatna stvar vladajućih političkih lidera, kaže Ševko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Zašto bi pitanje ustava bilo svojina samo 6 političkih lidera? Ne smije i ne treba biti pitanje samo 6 političkih lidera. Nažalost, toj tendenciji neuključivanja građana su bitno doprinjeli predstavnici vlasti. Prvo, su naše brojne analize pokazale da su način informisanja građana kako mogu biti uključeni u proces donošenja odluka, ili ih nema, ili su u najboljem slučaju prepušteni nevladinom sektoru, a vlast vrlo malo ili vrlo rijetko komunicira s građanima objašnjavajući kako se to građani trebaju uključiti u te procese donošenja odluka.
Ustav kao najviši akt jedne države i tekako se tiče svakog građanina, jer u modernim demokratskim državama čovjek je osnova društva, pa samim tim i ustava. Jedini ustav kojeg ima Bosna i Hercegovina je onaj nastao kao aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Problemi oko promjene ustava vežu se za njegov nastanak, ističe predsjednik alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
Ako pogledamo kako je nastao naš ustav, onda može donekle da se vidi zašto se i mijenja na ovaj način. jer naš ustav nije iznjedren iz potreba naroda i trenutnih društvenih okolnosti, to jest kada je donesen, već je on u stvari dio mirovnog ugovora i on je nametnut i on je tuđi, na neki način nije naš. I samim tim proces njegove dopune, modernizacije i mijenjanja je na neki način odstranjen od društva Bosne i Hercegovine i samim tim niko ne učestvuje u njemu.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine može i treba imati udjela u stvaranju ustava. Profesor Čazim Sadiković kaže da građani mogu učestvovati na više načina, od referenduma, predstavničke demokratije, preko političkih partija, do sindikata i nevladinih institucija.
Kad se radi o Bosni i Hercegovini, moramo reći da je građanin hendikepiran u odnosu na poziciju građana drugih europskih država, zato što je on stavljen u ravan sa takozvanim konstitutivnim narodima. A ovo se odrazilo na ukupnu poziciju građana u Ustavu i njegovo odlučivanje o Ustavu i inače o zakonodavstvu, zato što su izbori u osnovi nedovoljno demokratski, odnosno sadrže brojne diskriminacijske odredbe, zato što političke partije nisu izgrađene kao moderne institucije sa svojim stručnim, naučnim i drugim potencijalima, što ne postoje sindikati koji bi bili dovoljno snažni da interpretiraju i izlažu interese građana. Postoje mediji koji još uvijek nisu toliko afirmirani da bi se bavili na suptilan način ovim temama i što ne postoje druge institucije koje bi zapravo sintetizirali interese građana u ovom društvu.
Promjena Ustava Bosne i Hercegovine pitanje je koje bi se najviše trebalo ticati mladih ljudi, ali Bojan Tomić iz omladinske organizacije Mladi federalisti kaže da se mladi ne osjećaju pozvanima.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne postoje kao politička kategorija, nisu uopšte konstitutivna kategorija, tako da njihovo učešće u kreiranju samog ustava je ono ravno nuli. Sad, kolika je njihova želja, to je isto pitanje. S obzirom da je dostupnost informacija velika, pogotovo preko interneta imam i taj ustav.ba portal, znači informacije nisu sakrivene od mladih, ali mladi jednostavno ne osjećaju se pozvanima da rješavaju glavna državna pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić, koji je Srpsku radikalnu stranku nakon Šešeljevog odlaska u Hag doveo na poziciju najjače parlamentarne stranke u Srbiji, ovih dana kreće iz početka osnivanjem nove partije. I dok Nikolić očekuje da ideje na kojima je odnosio mnogo glasova kao radikal od Srpske napredne stranke stvore ozbiljnog rivala vladajućoj demokratskoj stranci, radikali tvrde da Nikolić promjenom programa i ideologije ne može oduzeti njihove birače. Prva istraživanja, međutim, pokazuju da Nikolićeva nova partija ima veliki potencijal ne samo među građanima, već i biračima Srpske radikalne stranke. Priredila Ljudmila Cvetković.
Srpska napredna stranka je oglasom u dnevnim novinama preko cele jedne strane pozvala građane da je se pridruže. Sloganom najbolji idu napred i slikom razdraganog deteta, nudeći suočavanje sa stvarnošću. Oporavak zemlje, postepeno poboljšanje životnog standarda, bliska saradnja sa prijateljima u svetu i teški razgovori sa onima koji to nisu, kako bi Srbija krenula napred, kaže se u oglasu. Sam Nikolić je još kada je objavio osnivanje nove stranke pozvao i članovi birače Srpske radikalne stranke da mu se pridruže. Penzionisani general Božidar Delić, jedan od prvih poslanika koji je prišao Nikoliću, kaže da su opštinski odbori, odnosno odbornici radikala, nekakav pokazatelj.
Njih je negde oko 80% prešlo znači na našu stranu. Mi svakako računamo jer kako nam je veliki procenat bivših glasača Srpske radikalne stranke na jedan broj, isto ne mali, ljudi koji do sada nisu glasali, očekujemo znači da će ovu našu opciju prepoznati glasači nekih drugih stranaka.
I donedavni generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić, čije je opredeljivanje od početka rascepa u Srpskoj radikalnoj stranci označeno kao ključno za dalji razvoj događaja, je nakon jednomesečnog ćutanja objavio pristupanje Nikolićevoj stranci. Ipak u Srpskoj radikalnoj stranci ne očekuju da Nikolić i Vučić odvuku njihove birače. Poslanik Milorad Mirčić.
Izlišno je razmišljati o tome da će jedna politička partija koja najavljuje da je programski, ideološki usmerena ka centru, da će uzimati biračko telo koje pripada izrazitoj i naglašanoj desnici. Imajući u vidu da su na čelu te političke, novostvorene političke partije ljudi koji su izdali i napustili ideologiju i program Srpske radikalne stranke, onda je još manja verovatnoća očito da se tu radi o pokušaju ugrožavanja onih političkih partija i uzimanja onog biračkog tela koje je preferiralo ka desnom centru, a to je Demokratska stranka Srbije.
Međutim, upravo je sa Tomislavom Nikolićem Srpska radikalna stranka postigla najbolje rezultate. Kada je Šešelj otišao u Hag, radikali su imali 12% podrške, a Nikolić je to podigao na 36%. Na parlamentarnim izborima u maju radikali su osvojili preko 1.000.000 glasova, a sam Nikolić 3 meseca ranije kao kandidat za predsjednika Srbije preko 2.000.000 glasova. I prva istraživanja pokazuju da je potencijal buduće stranke Tomislava Nikolića jako veliki, kaže nam Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Gledajući ukupnu sliku, procenat i građana i posebno ako govorimo o Srpskoj radikalnoj stranci, koji Tomislavu Nikoliću daju veoma pozitivne ocene kao jednoj političkoj figuri, političkom lideru, plus onih koji su pozitivno ocenili ovaj njegov potez, vi možete da očekujete da čak Tomislav Nikolić i veći deo birača Srpske radikalne stranke privuče. Možemo ovog trenutka samo da govorimo o tom veoma velikom potencijalu ove nove stranke i sasvim je sigurno, to takođe govore naše istraživanja, da pridruživanje toj stranci Aleksandra Vučića će takođe doprineti da se bivši birači Srpske radikalne stranke takođe pridruže i postanu birači ove stranke.
Sam Nikolić je u nedavnom intervju u našem radiju na pitanje da li se osjeća jačim sada bez Srpske radikalne stranke ili je to bio sa njom, rekao da je organizaciona struktura SRS moćna, ali i da Srpska napredna stranka počinje sa nekih pozicija.
Mi ne krećemo baš sa livade. Ta politika, ideje, program kojim sam ja dobijao mnogo glasova na izborima ne ostaju u Srpskoj radikalnoj stranci. Da ostaju, ja ne bih odlazio. Ja očekujem da ako su te ideje pobeđivale, a ne ja, da te ideje ponovo pobede kada budu sledeći izbori. I ja očekujem da od sada budemo zaista veoma ozbiljna livada Demokratskoj stranci.
Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, upravo iz činjenice da je Nikolić poboljšao rejting Srpske radikalne stranke, izvlači zaključak da će za njim krenuti veći deo birača radikala.
To je on učinio pre svega na taj način što je ublažio malo to vreme, vrlo tvrd nacionalistički i pomalo divljačni imidž radikala koje je forsirao Šešelj. To znači da evo recimo sada kad je Nikolić otišao, s njim odlaze i ti pametni i fleksibilni članovi radikalne stranke i on će sigurno u svojoj novoj stranci gajiti taj ublaženi imidž, znači civilizovani, umiveni i doterani, što opet nam daje osnovu da verujemo da, iako nekih istraživanja direktnih nema, da će on uzeti preko polovine članova radikalne stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostalog istražujemo da li u Bosni i Hercegovini postoji opasnost od kraha banaka. Vrijednost srbijanskog dinara sve brže pada u odnosu na euro. Financijska kriza iz Sjedinjenih Američkih Država prenijela se i u druge krajeve svijeta. Među građanima Bosne i Hercegovine već su se pronijele vijesti o skorom krahu nekih banaka, što u Centralnoj banci odlučno demantiraju. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posljedice globalne financijske krize direktno neće imati uticaja u Bosni i Hercegovini, ali se indirektno mogu odraziti na povećanje kamatnih stopa, smatra guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. Prema njegovim riječima, neke banke su to već najavile s obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini slobodno formiranje kamatnih stopa.
A s druge strane, vjerovatno će također neke banke imati problema određenih sa likvidnošću, mada do sada sve uredno ispunjavaju obaveznu rezervu i rekao bih još uvijek su visoko likvidne kad je u pitanju financijsko tržište Bosne i Hercegovine. Znači ukoliko su klijenti pouzdani, imaju dobru kreditnu istoriju i imaju kod njih depozite, oni imaju i nižu nešto kamatnu stopu za te klijente. Također koji imaju visok rizik za te klijente, jeli veća je kamatna stopa. Ali ne očekujemo neko drastično povećanje kamatnih stopa, tako da mislimo da do kraja godine ne bi trebalo biti daljnjeg povećanja kamatnih stopa komercijalnih banaka.
Guverner Centralne banke BiH kaže da je većina banaka u Bosni i Hercegovini nedavno već povećala kamatne stope i imaju selektivan pristup prema klijentima. O mogućnosti pooštravanja uslova davanja kredita zbog financijske krize u svijetu Kozarić kaže.
To sigurno hoće jer komercijalne banke već analiziraju, rekao bih, svoju kreditnu politiku i sigurno da će vrlo pažljivo pristupati novim plasmanima, tako da mi očekujemo jedan usporen rast, kreditni rast, a što je na kraju krajeva i dobro. Mislim da je, da je danas najvažnije upravljati rizikom, jel, i gledati da se sredstva ne izgube, a nažalost u prošlom vremenu trka za profitom, jedan agresivni marketing doveo do ovakve situacije, evo, na širijem prostoru, pa možda se reći evo da imaju posljedice i na Bosnu i Hercegovinu.
Kozarićevo mišljenje dijeli i direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac.
Globalna financijska kriza nema direktnog utjecaja na banke u Republici Srpskoj, međutim ima indirektnog utjecaja. Sve banke su trenutno stabilne i likvidne, ali utjecaj će imati na kamatne stope, odnosno na visinu kamatnih stopa, jer je jako povećana cijena kapitala u inostranstvu, a pošto je naš sistem dio svjetskog financijskog sistema, to utiče i na nas. Znači, nema nikakve razloga za zabrinutosti što se tiče stabilnosti našeg bankarskog sistema, ali će sigurno biti utjecaja na buduće kredite, iako se ja iskreno nadam da banke neće pretjerivati sa povećanjem kamatnih stopa i da do kraja godine neće biti povećanje veće od jednog indeksnog poena.
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić tvrdi da je štednja u bankama osigurana zahvaljujući djelovanju Agencije za osiguranje depozita. Osiguran iznos je 7500 konvertibilnih maraka, a očekuje se da će parlament BiH odobriti da bude povećana 10.000 maraka. Samim tim, navodi Kozarić, banka sektor u Bosni i Hercegovini je likvidan. Na pitanje da li su tačne spekulacije koje su se pojavile u javnosti o mogućem zatvaranju pojedinih banaka u Bosni i Hercegovini, Kozarić je odgovorio.
Pa mi ne očekujemo takvu mogućnost, niti ona postoji. Ja mislim da građani trebaju da budu mirni. To su privatne banke koje imaju svoje, rekao bi, majke u inozemstvu i sigurno da ne može doći do neke, rekao bi, bankarske krize većih razmjera i da je ovo prolazno. Mi očekujemo da će se teško stečeno povjerenje zadržati u komercijalno bankarstvo i da takvih, rekao bih, ekscesnih situacija neće biti u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Globalna financijska kriza žestoko utječe i na srpsku ekonomiju, pa su zabilježeni veliki pad dinara i rekordno mala vrijednost indeksa na Beogradskoj burzi. Ekonomisti predviđaju da će se ukupna situacija loše odraziti na privredu i rast inflacije, a samim time i na građane. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svjetska financijska kriza ozbiljno je uzdrmala i Srbiju, pa je kao prva posljedica zabeleženo to da je Narodna banka u jednom danu morala da proda 40 miliona evra kako bi spriječila sunovrat dinara, dok je indeks Belex 15 na Beogradskoj berzi zabeležio najnižu vrijednost u istoriji i najveći dnevni pad od 10,29%. Na dnevnom nivou vrijednost domaće valute pala je sa 77,65 dinara za 1 euro na čak 79,89, pa je poslije intervencije Centralne banke kurs sveden na 79,13. Stojan Stamenković, urednik biltena Makroekonomske analize i trendovi, izjavio je da je intervencijom države drastičan pad dinara zaustavljen, ali da su druge posljedice neizbežne.
Treba računati sada sa tim da je period aprecijacije dinara za nama. Pitanje je kako će se kretati ponuda kredita zbog toga što pojedine banke vode računa i o svojoj likvidnosti. Posljedica, inače direktna, smanjenja kreditiranja Srbije i u krajnjoj liniji smanjivanje dinamike privredne aktivnosti, pre svega u Evropskoj uniji, koja je naša glavna izvozna destinacija, imaće posljedice na naš privredni rast i na rast bruto domaćeg proizvoda. Inflatorni pritisci bi mogli da se zbog toga pojačaju.
U okviru mera za smirivanje krize učesnici na tržištu kapitala predložili su da se na Beogradskoj berzi smanji zona promjene dnevne cene akcija i da se onemogući prodaje samo jedne hartije, čime se menja vrednost cele akcije, ali brokeri ne misle da će to uspjeti da promijeni aktualni trend. Ekonomiste Saša Đogović rekao je za naš program da berza u Beogradu, koja je lokalnog karaktera, nažalost prati globalni trend pada berzanskih iznosa koji u Europi dostižu istorijske minimume.
U takvim nekim uslovima, kada imate potpuno ograničen kapital, onda i strani investitori se povlače sa pojedinih tržišta, posebno tržišta u razvoju kao što je srpsko, i taj kapital povlače i prebacuju, da kažemo, u neke sigurnije portfelje kao što su obveznice, kupuju zlato i slično, ne zadržavaju znači u papirima kao što su akcije.
Đogović kaže da je teško predvidjeti koliko će trajati kriza Beogradske berze i smatra da bi možda bilo dobro zatvoriti je na nekoliko dana.
Čisto da se daje jedno određeno vreme i da se pokuša eventualno da pojedine naše institucije, govorim pre svega o ovim bankama koje su većinskim domaćem vlasništvu, da u saradnji sa državom, odnosno određenim upumpavanjem finansijskih sredstava, izvrše određeno oživljavanje, amortizovanje ovakvog negativnog udara. To u suštini je što može sada da se uradi, a prevashodno sve dalje zavisi od toga kako će se finansijska kriza u Evropi sanirati.
Iako su glavni faktori uticaja svetske finansijske krize na ekonomiju Srbije pritisak na dinar i skuplji krediti, što za posljedicu može imati usporavanje privredne aktivnosti i poskupljenja, veliki broj građana najviše se uplašio za svoje uloge u brojnim bankama. Ekonomista Stojan Stamenković tvrdi da za sada nema razloga za paniku.
Ono što su obavezne rezerve banaka, to je ipak vezano za rokove dospeća kredita. Sem toga, 45% od svakog štednog uloga je deponovano kod Narodne banke Srbije, i osim toga te banke ne mogu sebi da dozvole da ovde puknu, one nose neko ime, a da onda ostanu žive i sa poverenjem na polju. Prema tome, nema ni mogućnosti toliko odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona Duffyment panika.
Duffyment banka u 90. godinama bila je jedna od piramidalnih banaka u okviru državnog projekta kojim je građanima ukradena ušteđevina. Juri Bajec, stručnjak Ekonomskog instituta u Beogradu, rekao je za naš program da je sama činjenica da Srbija nastoji da se integriše u evropske i svetske ekonomske tokove dovela i do toga da ne bude zaobiđena u ovoj finansijskoj krizi.
Jasno je da onda u određenoj meri primamo onda i udare događaja koji su se desili na nekoj sasvim drugoj strani sveta. Kao što je efekat te krize u Evropi mnogo manje nego u Americi, sigurno da je efekat te krize, bar u ovom momentu, mnogo manje u Srbiji nego možda u nekim delovima Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna, rekli bi, investicijska priča iz Srbije. Jedan dnevnik danas je javio da je vlada Srbije izdvojila nešto manje od 250 tisuća eura za kupnju i prijevoz žirafe, koje će biti smještena u Zološkom vrtu u Jagodini. Taj dnevnik tvrdi da je kupovina žirafe bio jedan od zahtjeva predsjednika Jedinstvene Srbije i općina Jagodina Dragana Markovića Palme u pregovorima oko formiranja vlade. Branka Mihajlović je nazvala Markovića i evo što joj je rekao.
Ja želim da podsjetim vaše slušalce da je Jagodina turistički centar i da Jagodina za razvoj turizma, kao što to dobija Vrnjačka Banja, Soko Banja, Kopaonik, ima pravo da bude korisnik budžeta pozicije za razvoj turizma. Poznato je da mi smo imali u pojedinim danima sada, u letnjim mjesecima, i po 10.000 karata ulaznica prodavali u akvaparku, Zoološkom vrtu i Muzeju voštanih figura. Čista glupost sam ja dogovorio da napravim proevropsku vladu da bi dobio jednu žirafu.
Da li je zaista dolazi žirafa koja košta 250.000 evra?
Ne košta žirafa 250.000 evra, to su gluposti. To je, opravi se objekat i još neki prateći objekti u vrtu. Prema tome, to su gluposti, znate.
Znači, 250.000 evra je dobio Zoološki vrt iz budžeta za
razvoj turizma.
Izvinite, samo mi recite da Zoološki vrt kupuje žirafu.
To je moj odgovor, sve sam rekao. Prijatelj.
Novinari su pitali i direktora Zoološkog vrta u Beogradu da li ga je neko iz vlade konzultirao oko kupovine žirafe, i on je to potvrdio. Rekao je da je čuo da je netko iz vlade bio u Zoološkom vrtu u Jagodini i da je bio fasciniran onim što je vidio.
Ja nisam upoznat da se nabavlja, ali sam konsultovan koliko košta žirafa i pitali smo koliko košta žirafa. Ja sam rekao cenu od kojelike koliko košta, uputio sam ih gde da vide, gde da pitaju, dalje ja ne znam ništa. To je prilično skupa životinja. imati žirafu, to je retko što nemaju svi vrtovi, čak ni veliki u svetu.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Dokumente dana završavamo temom iz Hrvatske. 43-godišnji Damjan Pesek iz Ljubljane preživio je u ponedjeljak nešto iza podne napad morskog psa u uvali smokova na ulazu u Višku Valu. Hitnom operacijom u Splitu spašena mu je noga za koju ga je morski pas ugrizao. Priredio Goran Vežić.
Još nije utvrđeno koja morska anemonija napala Peseka. Stručnjak sa splitskog studija mora, dr. Ivo Jardas, nabrojio nam je moguće napadače.
U svakom slučaju najopasnije je od onih koje ulaze u Jadran i koje tu vjerojatno povremeno i žive ili se čak i razmnožavaju. To je ona bijela psina, Carharodon carharias, ili kako ga mi zovemo, jeli, pas ljudožder. Od drugih vrsta mogao bi biti to potencijalno opasan modrulj, prionace glauka. To je vrsta koja je u Jadranskom moru najčešća i on se upravo zadržava u ovom području otvorenog mora. On je dosta čest upravo u području južnog Jadrana pa i u području Visa gdje se ovaj slučaj dogodio.
Po prvim jučerašnjim vijestima s Visa, morski pas je najprije imao 3 metra pa zatim 5. I viški lučki kapetan Željko Kuštera kaže da stručnjaci tek trebaju ustvrditi kojoj vrsti pripada napadač.
Jer pazite, to je najprije krenulo sa 3, završilo je na 5, tako da to ne ispadne na kraju psina od 15 metri.
Na Visu među rijetkim turistima nema panike, kaže nam Tonko, recepcioner hotela Modra špilja u Komiži.
Ajmo reći, nije uobičajeno da se dogodi, ali se dogodilo jedan put u 100 godina, je to.
S Tonkom smo razgovarali oko podne, a on je tada bio optimističan i što se kupanja unatoč ajkuli tiče.
A vrijeme lijepo, baš jutros je bilo malo oblačno, izgledalo je da će kiša, međutim evo sad je baš lijepo, tako da ja vjerujem da će popodne i bit kupače.
Dr. Ivo Jardas tvrdi da morski psi predstavljaju minimalnu opasnost za kupače, da su gliseri puno opasniji.
Pa vidite koliko imate svake turističke sezone nesretnih slučajeva koji se dogode zbog glisiranja u nedozvoljenom području i tako dalje.
Bila opasnost za kupače minimalna ili ne, Damjan Pesek je ipak napadnut. Vjeruje se da je tome uzrok riba, gof koji je u nesrećenju lovio i čija krv je moguće privukla morskog psa.
Oni imaju jako razvijeni osjet mirisa. Recimo, razređenje krvi čak možete naći u literaturi da jedan naprama milion, ja ne znam, to bi bilo vjerojatno kap ili nekoliko kapi krvi, recimo na kubik vode na 1000 litara, je dovoljno da ih privuče.
Kaže Ivo Jardas, Damjan Pesek je napadnut svega 10 metara od obale, ali to ne iznenađuje.
Zapravo sve ove najopasnije vrste morskih pasa su vam priobalne i plitkovodne. Recimo i pas ljudožder može se naći u vrlo plitkom moru.
Ivo Jardas ponavlja da ne bi trebalo strahovati od morskih pasa u Jadranu, jer da je posljednji napad prije jučerašnjih zabilježen davne 1974. godine.
Kad je kod Lokve Rogoznice napadnut jedan njemački turista.
Na Jadranu se inače ljudi svakodnevno susreću sa morskim psima i to na ribarnicama.
Ajmo, friški lipinčuni, po 10, po 10, živinčuni.
I morski psi, kao morski pas glavonja, koji je najčešći na Jadranu, rado su viđeni gosti na trpezama.
Je vrlo je ukusan. Inače, pazite, meso morskih pasa je cijenjeno, recimo i na našim ribarnicama. I ne samo morski psi, nego i druge vrste, kako ih to pučki nazivamo, landovino. Ali vi znate da se recimo na istoku, istočna Azija cijeni vrlo meso morskih pasa, pa čak i neki dijelovi peraje i tako da je, pripisuju se neka nadnaravna svojstva i tako.
Rekao nam je dr. Ivo Jardas. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.